Ricardo Carballo Calero, A pegada do compromiso. Trátase dun libro de Héctor Cajara Ville que ofrece un percorrido xeral pola biografía de Ricardo Carballo Calero e inclúe sete pequenas pezas teatrais da autoría de Héctor Cajara Ville sobre momentos concretos da vida do intelectual galeguista. Falamos hoxe no Club de Lectura de Radio Fene Radiofusión deste libro. Acompáñanos Antonio Casal, bo día.
Bo día.
Rubén Labisbal, bo día.
Bo día.
Héctor Cajara Ville, o autor, bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Trátase dunha biografía, Héctor, pero dunha biografía non ao uso, porque ten a orixinalidade de incluir estas pezas teatrais para a súa representación. Unha proposta orixinal, pero moi de acorde coa biografía de Carballo Calero, non?
Pois sí, eu xa fixera tamén a biografía de Antonio Fraguas, homenaxeado no ano 2019, e tamén fixera algo similar. Ademais da biografía puramente, non, de episodios vitais do personaxe, engadera nesa ocasión unha especie de extracto dun diario persoal tamén creado por min. Pero esta ocasión, ese extra para que rapaces e rapazas de 11, 12, 13 anos conecten máis ca proposta, pareceme boa idea recorrer a esas peciñas teatrais que se intercalan entre os capítulos. Primeiro porque daba pé a facer unha representación na aula, aínda que as circunstancias ao final pois son as que son, e despois tamén porque o teatro está moi vinculado á vida de Carballo Calero. En todos os centros de ensino onde el imparteu aulas, foi director teatral dos grupos de teatro escolares, director de escena, fomentaba moito a actividade teatral tanto no Colexio Fingoi de Lugo como no Instituto Rosalía de Castro de Santiago, foi dos centros onde estivo máis tempo dando clase.
Cando xa chega a biografía de Carballo, decátase de que se atopa ante unha figura polifacética. De todas esas facetas ou aspectos, que consideras que habería que enfatizar?
Uf, que difícil, porque verdad, a mí non me gusta ese termo de polígrafo que se emprega ás veces, pois sona mal incluso, pero el foi, no, el atendeu todos os xéneros literarios, incluso non literarios, porque fixo moitos traballos académicos e de tipo máis intelectual. El destacaba a súa faceta como poeta. El considerábase a sí mesmo un poeta. Para min, bueno, claro, é unha visión desde fora, encima, por parte de alguén que a miña información era moi básica cando empecé a tomar contacto co personaxe para facer este libro. A mí o que me sorprendeu é, vai no título do libro, é o compromiso que el tivo de facer, de non esperar a que outros fixesen cousas, senón de facelas el. E o mellor renunciando a esas actividades que lle resultaban máis gustosas ou que o enriquecían ou gratificaban máis, como escribir poesía. Pois, cando el chegou á cátedra de Lingua e Literatura Galega no ano 72, non había unha gramática feita con criterios científicos, non había unha historia da literatura galega como Dios manda, e non esperou a que outros o fixeran. El fixo unha gramática prácticamente en solitario, colleu a súa tese de doutoramento, que era unha historia da literatura galega desde o ano 1808, e dixo, fago eu, se non está feito, fago eu. Eso a mí foi, digamos, a vertente dese poliedro, non, que Carballo Calero, que máis me sorprendeu, que máis me chamou a atención.
Falando precisamente, non, de toda esa amplitude, como dicías, non, narrativa, poesía, teatro, a pregunta podería ser, por que Carballo Calero non está tanto na boca de todos como poden estar outras personaxes, como a Castelao ou Rosalía?
Uf, pero eso xa, si, xa é unha cuestión de afinidades intelectuais, de que el mesmo se solapou como creador literario, porque esas outras vertentes de docente, de investigador, de académico, taparon o autor literario que hai detrás. É unha pena, porque xusto este momento que era a ocasión para recuperar esa outra parte que se coñece tan pouco de Carballo Calero. É o autor da primeira novela que se publica en galego despois da posguerra. É o autor dunha das mellores novelas da historia da nosa literatura, Escorpio. A verdad, quen considere que non é así, pero, bueno, creo que hai bastante consenso ao respecto. Xusto, bueno, neste ano 2020, que despois de tantos anos pois a Academia acadou o consenso de dedicarlle o Día das Letras Galegas, pois a súa figura pois quedou aí pouco solapada polos acontecimentos e as circunstancias, non? Espero que ainda no que queda de 2020 eso se poida compensar de algún xeito.
Indicas na biografía que Carballo sempre concibiu as súas obras de teatro como un espectáculo para representar, non só como un traballo literario, porque as obras de teatro, en boa medida escritas ao longo da súa estancia no Colexio Fingoi en Lugo, eran para el mesmo unhas ferramentas pedagóxicas, non?
Exacto, sí, él nunca concibiu o que él escribía, nin siquiera o teatro de outros autores, como un texto simplemente para coller o libro e ler. Él concibiu o teatro como algo interactivo, algo que vai máis alá do texto, que é unha relación directa entre os que representan e o público. E prácticamente todas as súas obras se representaron con él como director de escena, digamos, e así concibía el o teatro como algo que trascende a propia literatura, que ten outra dimensión ou outra finalidade, que é crear un mundo, non? Un mundo compartido entre actores e espectadores. Bueno, era a súa maneira de entender o teatro, e no Colexio Fingoi en concreto foi donde eso acadou a súa máxima expresión, e chegou incluso a facer textos ad hoc para representar ali no centro, e a súa Farsa das Zocas, que quizáis a obra teatral máis coñecida del, pois tivo numerosísimas representacións, porque está pensada especificamente para iso, para representar e non para ler.
Carballo Calero, como dís, é un neno de Ferrol Vello, pero como se canaliza o seu sentir e as súas lembranzas da cidade na súa obra?
Bueno, aparte de que ten unha pequena parte de obra que se pode considerar literatura infantil ou juvenil, algúns relatos, por menos tres que podríamos considerar literatura infantil e juvenil, pois son lembranzas de infancia del, a cegoña, bueno, algún máis. Despois o neno ferrolán de primeiros de século XX está permanentemente presente na súa obra. Mellor non ten moita literatura infantil, pero sí ten moita voz narrativa que é o neno que el foi. En o propio Escorpio aparece el mesmo en todas as súas etapas vitais. Quizáis o mellor non dunha maneira positiva, porque a súa infancia foi bastante complicada, el tipo, bueno, pois, situacións vitais aí complexas durante os seus primeiros anos, a morte da nai, a morte da irmá da nai que se casara co seu pai ao falecemento da súa nai biolóxica, pois o marcaron, pois, eso, dunha maneira que ao mellor non é a mellor para empezar o percorrido vital, pero ese neno do Ferrol Vello está presente permanentemente nas súas obras.
Falando precisamente do neno de Ferrol Vello, que papel crees que xogaron figuras como, por exemplo, o mestre Comellas Coimbra para que ese Carballo adquirira un interese cada vez maior polo campo da literatura, das letras en xeral?
Bueno, él mesmo o recoñece. Él acabou tirando por ese camiño, e incluso contra a súa propia vontade, en certo sentido, ou contra a vontade familiar, porque él inicialmente estudiou Dereito. Esa é a súa primeira formación como universitario, e que despois fixe unha segunda carreira de Filosofía e Letras. Pero el mesmo di que foi quen ese primeiro profesor que tivo en Ferrol foi quen o encalzou cara ese camiño. El tamén tiña, bueno, pois un interese especial por todo relacionado coa literatura. El foi, bueno, pois un pouco animado desde ese profesor ata outras persoas que influíron na súa no seu percurso como literato, foron pois un arroupo, un impulso que el sempre recoñeceu, e en concreto ese profesor Comellas que ti citabas.
Aludías ao falecemento da súa nai, cando el conta nada máis que 9 anos, que morre a nai en 1919 en Ferrol, e precisamente pola gripe, pola epidemia de gripe que en 1918 e 1919 pois asolou todo o mundo, ¿no?
Curiosa coincidencia. A ver, eu tampouco quero decir que Carballo Calero fose unha persoa con moi mala sorte, porque tivo moitos momentos vitais fantásticos, o recoñecemento lle chegou en vida en moitos sentidos, ainda que outra parte tamén o obliteraron ou o solaparon un pouco. Pero algo deso sí hai, porque, primeiro, o falecemento da nai nesa praga, nesa pandemia que probablemente foi moito peor que esta que estamos vivindo actualmente, simplemente polas ferramentas, os recursos e o avance da propia sanidade ou da medicina naquele momento. Despois, vivir a Guerra Civil tamén, case por casualidade, porque estaba en Madrid nese momento presentándose a unhas oposicións, e xa quedou ali, pois, bueno, un grupo de do lado republicano, digamos. E algunha outra situación vital que non foi moi favorable cara a él, pero o feito de que no ano 2020, bueno, que lle toca a él, non ser homenaxeado por fin despois de tantos anos, pois volva a vivirse unha situación tan similar a aquela na que a él lle aconteceu probablemente o feito máis traumático da súa vida, porque él tamén o recoñece así. Él di que deixou de ser un neno nese momento, que se convertiu nun adulto en corpo de neno, que colleu, derivou cara a unha seriedade, cara a un pesimismo vital que parte probablemente desa morte da súa nai, e, bueno, non deixa de ser unha coincidencia un pouco fatal, non? Que agora, pois, que lle tocaba ser recoñecido e ser bueno, protagonista de moitas actividades e moitos eventos, pois, xustamente por algo similar non poida ser así.
Falabas non un pouco de eses momentos duros. Carballo pasou de feito por depuracións, marxinación. Poderíamos falar entón dunha vida xa non só de compromiso, senón sinalada pola resistencia.
Sí. Ele é un resistente. Desde o principio, porque el cando chega a Santiago a estudiar na universidade, aínda que a súa familia procedía de unha certa burguesía, porque o pai montara unha serie de negocios vinculados ao transporte marítimo, cando el chega a Santiago, pai, bueno, probablemente por esa perda dobre, non, das dúas mulleres coas que conviviu, súmese nunha depresión, abandona os negocios, el ten problemas económicos para vivir en Santiago como o resto de estudantes, xa tivo que facer fronte a iso, a parte da morte da nai, inicialmente, o distanciamento coa familia durante non só os 3 anos da Guerra Civil, sino despois os outros 2 anos que estivo no cárcere en Xaén. El non coñece a súa filla ata que a nena ten 5 anos, ata que el regresa a casa. Os primeiros anos posteriores, entre o ano 41 e 50, máis ou menos, en que empeza no colexio Fingoi, foi unha época moi dura tamén na súa vida. E despois, sobre todo, ese illamento do que foi víctima nos seus últimos anos pola súa deriva cara ao reintegracionismo. El quedou só dentro da intelectualidade como único defensor desa corrente, bueno. E, a pesar de todo, el non renegou. El tivo unha deriva cara aí, e o feito de que outros non o acompañaran ou incluso se opuxeran a él, pois non fixo que el pois cambiase de opinión ou derivase cara outro lado. Foi un resistente. Tivo, por desgracia, moitas ocasións en que demostralo e así o fixo.
Precisamente nesa trayectoria de resistencia hai ese período, non, que falabas da universidade, e é verdade que nese intre en Compostela el estivo na Federación Universitaria Española. De feito, era o voceiro do estudantado en cuestións como, por exemplo, as bolsas universitarias ou a galeguización do ambiente cultural. E pensas que, a pregunta é, pensas que aínda estes dous aspectos son cousas pendentes a día de hoxe? Carballo é, entón, unha especie de un exemplo no que podemos ver, non, esa actitude que sería desexable moita da sociedade, non? Da loita, do compromiso cultural.
Sí que é verdade que 80 anos despois de que el defendera ese tipo de causas, non, a posibilidade de que persoas con escaseza de recursos económicos poidan cursar os estudios universitarios, pois, en igualdade de condicións que os que si o teñen, ou a presenza do galego nas aulas, É unha materia pendente, ambas as dúas o son. El si foi un precursor niso. e tamén demostra esa palabra que eu levo ao título do libro, o seu compromiso. Ele non pasaba polos sitios. Ele involucrábase plenamente en todo aquilo no que participaba. E a pesar de que chegou á universidade con só 15 anos, que aos 20 anos xa estaba licenciado en Dereito, coas mellores cualificacións, ele tiña tempo de atender as demandas do resto do estudantado para trasladalas as instancias ou responsables. Si foi un pioneiro en moitas desas demandas, e a pesar de todo, pois, moitos anos despois, casi un século despois, pois, algunhas delas non se conseguiron todavía.
Ademais de ser pioneiro, o seu papel nos anos da Segunda República dentro do Partido Galeguista é crucial. A pesar de que a él nos últimos anos non lle gustaba moito falar desa época, da súa participación activa na expansión do Partido Galeguista, en Ferrol, en toda a comarca, a súa elaboración do primeiro anteproxecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, a súa participación nos organismos directivos do Partido Galeguista, pero ti recoñeces ese papel que realmente foi importante, non?
Foi básico, ele foi un dos membros máis destacados do Partido Galeguista naquel momento, ata o punto de eso que ti comentabas, Enrique, de elaborar un anteproxecto do texto que se levou, non? Posteriormente a Madrid para aprobar o Estatuto de Autonomía de Galicia. Él significouse, sobre todo, nesa etapa previa á Guerra Civil, entre os anos 31 e 36, en que vive en Ferrol, case o responsable, non, de todos os encontros e actividades de propaganda do partido naquela comarca. A Guerra Civil, como a moita da xente que acolleu nese momento vital, pois, lle truncou todo ese proceso posterior de... El, non renegou, nin se distanciou, pero digamos que se mantivo nunha actitude de silencio e de non implicarse políticamente. Igual que outros morreron durante a guerra, outros tiveron que marchar, el pois, optou por ese exilio interior, esa especie de pasar desapercibido que lle durou toda a vida, porque el xa na época da transición, unha vez rematada a dictadura, desde varias forzas políticas se lle ofrece a posibilidade de participar de maneira activa, de ir nas listas de algún partido. Él nunca máis quixo saber desa parte ideolóxica ou de compromiso político, malia ser unha persoa comprometida, como demostrou tantas veces.
Diferentes entidades teñense dirixido á Academia para solicitar a prórroga da celebración da dedicación a Carballo Calero, tamén do 17 de maio do 2021, dadas as situacións de parálise da vida escolar e da imposibilidade de organización de actos públicos neste ano. Cal é a túa opinión ao respecto?
Pois que non estaría mal. Pero tamén dubido que se vaya a tomar esa decisión porque, bueno, pues por múltiples razóns, non? Porque cada ano pues, hai unha persoa e ainda que coincidiu así, pues, supoño que na Academia consideran que está ben cuberta, non? A homenaxe que se lle fai este ano a Carballo Calero con ese aprazamento para despois do verán desas actividades que agora se terían que estar desenvolvendo, principalmente esta semana. Eu creo que sería de xustiza porque, sobre todo, o Día das Letras Galegas ten unha dimensión escolar. Ainda que se fagan un montón de cousas noutros ámbitos, ao final é para traballar nas aulas, para que os rapaces coñezan un personaxe que a eles ni lles vai soar de nada, xa non na súa faceta literaria, sino en xeral. Era o momento de coñecelo. No curso que ven, cara ao mes de outubro, que cando se propón, non, que se revitalice a homenaxe, quen sabe como vai estar o curso que ven nas aulas, non vai haber tampouco moitas posibilidades de facer nada tan a comezo de curso. Bueno, a mí gustaríame que as condicións en que se recupera a figura de Carballo Galero foran as mesmas que as de todos os 50 e tantos, non, homenaxeados nos anos anteriores, pero non vai ser así.
Ricardo Carballo Calero é unha das figuras de obrigada referencia na historia do idioma galego como investigador, como autor literario e como docente e promotor da nosa lingua nos diferentes ámbitos, espazos e contextos de uso. Falamos en Radio Fene Radio Fusión do libro Ricardo Carballo Calero, A pegada do compromiso. Antonio, Rubén, Héctor, moitas grazas.
Gracias a ti, Enrique. Hasta logo.
Muy ben.
Bueno.
Pois moitas grazas.
Nada, que sexa de proveito, que sexa de utilidade todo isto.
Bueno, pues, sí que o será. Gracias aos tres, tamén a vale. Héctor, Rubén e Antonio.
Vale, encantado, Rubén, Antonio.
Encantado.
Encantado. Oh.